Tā tad aicinu kolēģis pieslēgties komitejas sēdē atpakaļ. Vorums mums ir. Alfons ir. Tas mums vēl ir palicis. Lauris ir. Oļeks. Oļeks atcerams mums pieslēgsies. Tad mēs turpinam informatīvo daļu. Ar pirmo jautājumu siet Alfs un apsaimnieks informāciju par 2020. Gada 4. ceturksni ziņo valsts priekšsēdētājs Egils Baris Lūdzu Egilu.
Jā, labdien vēlreiz. Prezentācijas daļu pirmo sāks mūsu grāmatvedis Sanita un tad es turpināšu.
Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Šodien apskatīsim 4. ceturkšņa saimnieciskās darbības rezultātus. Un uzreiz gribu minēt, ka dati ir operatīvi, jo vēl notiek darbs pie debitoru novērtēšanas un māju apsaimniekošanas maksas uzkrāto līdzekļu apkopojumu, kas var ietekmēt 20. Gada finanšu rezultātu. Šī brīža dati rāda, ka neto apgrozījums salīdzinājumā ar iepriekšējā perioda 4. ceturksni ir pieaudzis par 17.801 eiro, jeb 0,55%. Otro pusgadu noslēdzot uzņēmums strādājas ar 24.597 eiro peļņu. Bet, kā jau minēju iepriekš, vēl nav veikti māju apsaimniekošanas maksas uzkrājuma korekcija grāmatojumu un vēl nav veikti šaubīgo debitoru uzkrājumu, bet plānojam, ka 2020. Gadu uzņēmums noslēgs ar peļņu. 2020. Gadā esam veikuši ieguldījumus katlu mājās, kas atspoguļojas ilgtermiņa ieguldījumos. Krājumi ir samazinājušies, jo Valdemārpils katlu mājas ir apvienotas un kurināmais materiāls tagad ir šķelda, kas ir ievērojami lētāk. Debitori palikuši nemainīgi, savukārt naudas līdzekļi ir pieauguši par 120.931 eiro, jeb 22%. Nākošo slaidiņu. Pamatkapitāls palicis nemainīgs, savukārt ilgtermiņu un īstermiņu kreditoru pieaugums skaidrojams ar ieguldījumiem katlu māju projektos, par kuriem ņemti aizņēmumi 543.580 eiro apmērā. Vēl pie gada pārskata tiks precizēts sadalījums starp ilgtermiņu un īstermiņu kreditoriem. Ilgtermiņu kreditori būs lielāk nekā īstermiņu. Paldies! Rentabilitāte, jā, vēl var minēt, ka rentabilitāte ir 1,5, to esam spējuši uzlabot salīdzinājumā ar 19. Gadu, kas bija 0,29.
Tad lūdzu nākamo slaidu. Tā redzam prezentācijā, tad daudz dzīvokļu dzīvojamās ēkās remonta darbiem esam ieguldījuši nedaudz vairāk par 145.000. Inženieru tīklu uzturēšanai un modernizācijai ir izlietoti vairāk par 130.000. Salīdzinoši maz ir izlietots energoefektivitātes pasākumiem. Iedzīvotāji nav tik aktīvi, balsojumus nedod, bet ir šī naudiņa izlietot, ir siltināti māju bēniņi, kur mēs informatīvi arī pēc tam nosūtam informāciju, lai redz, ka ir tomēr bijis vērts to darīt. Lūdzu nākamo slaidu. Un dzīvojamā fondā esam veikuši 205 vizuālās apsekošanas, jo saistībā ar šo te Covid mēs nevaram organizēt vairāk tik aktīvi šīs te sapulces. Ir trīs tehniskās apsekošanas. Kopā esam pa gadu noorganizējuši 70 kopsapulces. Ir pāratjaunoti 30 apsaimniekošanas līgumi. cenšamies veikt vairāk aktīvāk šīs te aptaujas, bet neesot klāt, iedzīvotājiem tomēr ir ļoti pietrūkst šī te klātiene, ir vajadzīgs šīs te sapulces. Lūdzu, nākamais. Pašvaldības dzīvokļu īres naudas. Uzsvaru liekam uz tiem darbiem, kas ir saistīti ar elektro un ugunsdrošību, kur nevaram atlikt, tas ir noteikti jāveic. Līdz ar to šīs te patursnes ir beigts ar negatīvu, mīnus 4000. Nu, atkal, kā jau citos ceturkšņos esmu teicis, ir ceturkšņi, ka beidzam ar mīnus pārtēriņš, bet viņš nākošā ceturksnī atkal dzēšās. Jebkurā gadījumā tas parāda, ka šīs te naudas ir stipri pamazi un ir jādomā. Tomēr šīs te īras naudiņas pacelt. Lūdzu nākamo. Nedzīvojamā fondā darbi tiek veikti dažādi, atbilstoši pilsētas pārvaldnieku uzdotajiem uzdevumiem, kā redzat šīs terezīmu uzstādīšanas, betona paneļi tika novākti, tāda bīstamība jau radīja pie Talsu sporta nama. Tie ir ļoti daudz un dažādi darbiņi. Strādājam pie grāmatvedības programmas Horizon, šo te debitoru inventarizācijas, lai varētu šo te debitoru novērtēšanas moduli ieviest. Ir uzsākts darbs pie gada pārskata sagatavošanas. Budžeta plānošana aktualizējam finanšu nefinanšu mērķus. Stratēģijā ir uzlabots pašapkalpošanās portāls tieši, lai viņš labāk būtu pieejams cilvēkiem ar redzes traucējumiem, nu, vairedzīgiem. Lūdzu nākamo. Siltuma enerģijā iepriekšējo sezonu uzņēmums ir saražojis gandrīz 18000 megavatstundas, pārdevuši esam nepilni 16000 megavatstundas. Stabilē dūmenis nomainīts, tāpat ir realizēti Valdemāra pilī šie te siltuma energoefektivitātes projekti, turpinās darbs slaidzē. Pie šāda paša projekta Lauciens pansionātā ir labots hidrauliskais sūknis. Principā nebija tīks darbs pie šo te siltuma iekārtu uzturēšanas, ikdienas uzturēšanas, lai spētu nodrošināt šo te pakalpojumu. Lūdzu nākamais, jā, nedaudz vairāk par šiem projektiem. Valdemāra pilī ir izbūvēta šī te siltuma trašu savienošana, atjaunošana. Tik tas ir izmaksājis, jūs redzat. Ja runā par siltuma zudumiem, tad mērķi nesasniedzām šogad. Es ceru, ka sasniegsim nākošgad, jo zudumi ir 11,6% siltuma trasēs. Kaut gan vajadzētu būt vismaz 10 vai pat mazāk, jo ir līdzvērtīgi salīdzinot citās teritorijās. Mums ir pat 7,6, bet nu, mums ir šis te pieslēgums Rāņielas zonā, kurš rada šos te siltuma zudumus. Tad turpinās, kā jau minēju, šis te projekts laidzē. Viņš tiek plānots pabeigt šogad februārī. Varu pateikt to, ka fiziski objekts ir gatavs, apkuri nodrošinam jauno jaunās katlumājas. Šobrīd ir palikusi dokumentu, nu, juridiskā daļa būvvaldē ir iesniegt visi dokumenti, gaidam, kad šis objekts tiks nodots eksploatācijā. Lūdzu nākamo. Nākamo. Šeit ir juridiskās nodaļas darbs, kā redzat, šī te atskaita ir. Brīdz, principā, juridiskajā nodaļai sākās ar monitoringu, kur tiek pārbaudīt šie te maksātnespējas reģistrs, mantojuma reģistrs. Tāpat aktīvs darbs ir joprojām ar šiem te parādniekiem. Diezgan daudz darba ir arī šo īres līgumu pagarināšanu. Uz nākamo. Nākamais mums beidzāt šeit pielikuma apakšā, jūs redzat saiti, kur var iepazīties, kam ir interese ar mūsu vidējās termiņa stratēģijas izvērtējumu. Tur ir atskaiti par 4. ceturksni un visu gadu. Iekšēji uzņēmumā mēs to jau darām visu gadu, katru ceturksni pārbaudam, veicam šo te sev atskaiti, ko mēs esam paveikuši. Pāris vārdos var minēt, kad pašvaldības pārvaldībā esošos īpašumu uzturēšanai esam izlietojuši vairāk par 62 000. Gadā esam veikuši šīs te dzīvojumu fondā veikuši šīs apsekošanas, kā jau iepriekš es minēju. Kopā periodā remonta darbiem, labiekārtošanas darbiem dzīvojumā fondā mēs esam izlietojuši vairāk par 602 tūkstošiem eiro. Debitoru parāda atgūšanā ir izlietoti vairāk par 13,5 tūkstošiem, atguvuši esam nepilnus 70 tūkstošus eiro. Vēl var pieminēt, kas bija aktuāls šie te darbinieki. Mums, kā valsts kontrola norādīja, ka par to jārūpējas, ka nav atbilstošas izglītības. Trīs apsaimniekošanas speciālisti ir uzsākuši apmācības neklātienē, lai iegūtu namu pārziņu trešo kvalifikācijas līmeni, kā arī viens jurists palīgs, ir uzsācis mācības, lai iegūtu sociālo zinātņu bakalauru grādu tiesības zinātnēs. Nu, pa lielam principā ir viss, un paldies, tad tie ir jautājumi.
Paldies. Pirms jautājumiem man es došu vārdu Baibai Lorencei, savu izvērtējumu uz attiecībā uz tavas namsaimnieks darbību. Tā ceturks mums. Lūdzu.
Jā, labdien, Baiba Garance. Un mēs izskatījām Talsu namsaimnieku operatīvos datus. Teiksim tā, salīdzinot ar plānoto, kas bija arī plānots 2020. Gadam, principā izpilde gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļā ir ļoti, varētu pat teikt, precīza. Jā, Talsu namsaimniekam teiksim, atšķirās tikai no iesniegtā pagājušā gada plāna, ir ieņēmuma sadaļā 100,4%, savukārt izdevuma sadaļā 100,5%, nu, principā par nepilnu procentu atšķirās, ja, tā kā arī šī gada darbības rezultāts ir labāks nekā pagājušajā gadā. Ko parāda arī, redzēsim, kāds tas būs, bet kā jau Sanita minēja, kad nu, plānojās, ka viņš būs pozitīvs, un katrā ziņā tā ir tāda pozitīva tendence. Mēs šobrīd ļoti aktuāli strādājam gan Talsu namsaimnieks, gan arī mēs savā pusē to skatāmies jau pie nākamā gada budžeta plāna, kurš arī jau ir šobrīd mums iesniegts, gan arī pie nākamā gada stratēģijas. Kā varbūt jauna lieta, arī kas notika arī šobrīd, kad atskaitīsies arī turpmāk par šiem finanšu un nefinanšu mērķu izpildi katru ceturksni. Paldies Talsu namsaimniekam arī par milzīgi ieguldīto darbu. Mēs tiešām redzam uzlabojumus finanšu plānošanā un jau jaunā budžeta sastādīšanā mēs redzam ļoti tādu nu, labu rezultātu. Paldies.
Paldies. Un vēl pirms vārds deputātiem došu vārdu Solitai saistībā ar valsts kontroles pasākumu ieviešanas plānu izpildi.
Labdien. Attiecībā par valsts kontroles ieteikumu ieviešanu, šeit es uzreiz varu teikt, kad būtībā abas visi ieteikumi vairāk vai mazāk attiecās gan uz Talsu ūdeni, gan uz Talsu namsaimnieku. Ļoti, man liekas, divi tikai ir tādi, kas būtu konkrēti ūdenim vai namsaimniekam, bet konceptuāli mēs skatāmies, lai šīs lietas ir sakārtotas kā vienā tā otrā kapitāla sabiedrībā. Šobrīd termiņā mums ir ieviesti 4 ieteikumi, un ir nosūtīta informācija vēl par 6 ieteikumu ieviešanu. Tātad notiek valsts kontrolas pusē vērtēšanas process, vai viņi būs atzīstami par ieviestiem, vai vēl ir kaut kādas darbības nepieciešamas. Diviem ieteikumiem gan jāsaka ir lūgts pagarinājums, bet tas vairāk saistās Ar tādām lietām, kad vienā gadījumā mums ir jāprasa ekonomikas ministrijai skaidrojums, un tas viss aizņem laiku, un tur nav vienprātības arī normatīvo aktu interpretācijā valsts kontrolas pusē un ministriju pusē. Un procesā varu apgalvot, ka mums ir pilnīgi visu pārējo ieteikumu ieviešana. Kapitāla sabiedrības reizi ceturkstī sniedz tātad atskaiti par šo ieteikumu ieviešanas progresu, bet neskatoties uz to, mēs būtībā strādājam kā nepārtraukta darba, nu, ikdiena tā ir, jo katram ieteikumam ir kaut kāda veicama darbība, mēs viņu kontrolējam, mēs nosakam termiņus, tātad arī īsākā termiņā, protams, lai mēs varētu veikt tādu operatīvo pārbaudu, kā tas īstenotais ieteikums un tā lieta, kas ir ieviest, kā viņi darbojās, lai mēs varētu spēt sniegt argumentētu viedokli arī valsts kontrolē. Nu, tas ir kopumā gan par tālsu namsaimniem, gan par tālsu ūdeni. Man gribas teikt, ka mēs ejam pareizā virzienā un viss notiek. Jāatzīmē, ka tas prasa lielu resursu kapitāla sabiedrībām. Es uzreiz varu teikt, visu šo prasību izpilde, maiņa, ieviešana ir liels darba ieguldījums.
Paldies. Vārds deputātiem, jautājumiem, viedokļiem, komentāriem. Lūdzu, Miervaldi.
Es gribēju pajautāt, kāpēc nesekmējās apsaimniekoto māju siltināšana un ko pašvaldība varētu līdzēt, jo pat laban nu, ir apstājies darbs. Paldies.
Gribās teikt, ka pašvaldība no savas puses jau cik var ir līdzējusi, jo ir šis te atbalsts energo audita veikšanai. Mājas, jā, nu šī finansiālā puse. Iespējams, ka šie te lielie projekti, viņi nav lēti, neizmaksā, kaut gan mums virzdos viena māja virzās kā biedrība, pati uz šo te projektu altumā. Bet jā, man gribas teikt, šīs te izmaksas cilvēks tomēr tas baida un nav šis vienprātība pie lēmumu pieņemšanas. Un šobrīd tas pats šie ierobežojumi, ka mēs arī šīs sapulces nevaram veikt.
Paldies. Vai vēl jautājumi? Viedokļi? Ja nē, sakam Egīlam paldies. Un pārējiem pie otrā informatīvās daļas jautājums ir tālsu ūdens pārskats par 2020. Gada otro pusgadu. Ziņo tālsu ūdens valdes loceklis Igors Kude. Lūdzu.
Labdien visiem.
Labdien.
Tātad par pagājušo gadu, otro pusgadu, var teikt, ka tas ir nu, arī gada rezultāti, bet tas ir operatīvais pārskats. Tā kā neto apgrozījums mums ir pieaudzis, gan rīt tātad par 470 tūkstošiem, tagad ir 1,696 tūkstoši. Jāpiemin, ka tomēr arī pamatlīdzekļu nolietojums mums katru gadu pieaug pārņemtajām teritorijām un arī tātad un šobrīd sastādē jau 713 tūkstošus. Pārējās izmaksas, kā redzat, tur īpaši nav mainījušās. Nu, pārdošanas izmaksas transports pat ir samazinājies. Administrācijas izmaksas, nu tās ir nedaudz mazākas, bet tas jau nav tikai augs, tur ir office izmaksas ir nedaudz mazākas jā bijušas. Un tā tad es te neredzu, līdz galam kaut kā peļņu vai zaudējumu neparādās, te 98 vajadzētu būt, es pats neredzu uz tās prezentācijas kaut kā. Tā. Pamatlīdzekļi, tātad mūsu kopējie jau ir pārsnieguši 20 miljonus. Debitori it kā ir auguši, bet var tiem ir pastāstījuši turpmāk, tā ir naudiskā izteiksmē, bet ir tendence tomēr viņiem samazināties šobrīd. Naudas līdzekļi mūs ir stabilizējušies un nu jau ir nu, konta atlikums uz decembra beigām, tātad bija 215 tūkstoši, salīdzinoši ar pagājušā gada, kad 60 tūkstošiem jā. Un pamatkapitāls arī var 11 miljonu mums ir, jā. Ejam tālāk. Par, te ir par debitoriem. Ja. Lai varētu saprast šo tabulu labāk, šeit varbūt jāskatās no otras puses, tas ir no, tātad mēs esam ielikuši 30. septembra 19. gadā un tātad pagājušā gada beigas. Pa vidu, kā tas ir mainījies? Ja mēs salīdzinām, tad visi tā kā debitori, nu, piemēram, ņemam norēķinā juridiskām personām, piemēram, 135 tūkstoši, bija septembra beigas pārņemot laucienu, mūsu 143 gandīs tūkstoši, ar jauniem tarifiem jau izveidējās parāds 199 tūkstoši uz pagājušā gada 30. septembra, bet līdz gada beigām viņi tomēr atkal ir nokrituši uz 164 tūkstošiem. Te var redzēt visā sailēs, ka praktiski visi parādi ir tendence mazināties, jo intensīvi strādājam pie parāda atgūšanas. Tālāk. Te arī varam redzēt, kad noslēgts ir 6 vienošanās par 1917 eiro, 927 eiro ir atgūti. Nemaksātējiem nosūtīt 120 brīdinājumi par iespējamu atslēgšanu no ūdens, tātad par kopējā summu 15,5 tūkstošiem, pusi esam atgūši. Tā kā, nu, process notiek. Šeit var redzēt arī naudas plūsmu, tā kā naudas plūsma ar jūliju ir, nu, tātad praktiskā pirmo divu mēnešu mēs bija vecais tarifs sev, tad lēnām stabilizējās un beidzam, ja trīs mēneši jau redzam, ir stabilizējušies un naudas it kā ir pietiek, lai varētu normāli strādāt. Tālāk. Otrajā pusgadā mēs esam veikuši tātad 269 remontbrigādes darba uzdevumus. 73 no tiem ir pie ūdens noplūdēm un 122 veikts kanalizācijas tīkla savārijas novēršanas pasākumos. Un tad tā kā vai arī teica, šeit es pastāstīšu, kā mums pildās tātad vidējās stratēģijas, tātad salīdzinot progresu ar to, kas mums bija vidējā stratēģijā. Tātad viens no mērķiem tātad nodrošināt šeit nefinanšu mērķi, nepārtraukts vidē draudzīgs ūdensaidnieces pakalpojums. Uzdevums ir rekonstruēt novecojušos ūdensvads, samazināt ūdens zudumus. Šeit ir tās dažas no kritiskām vietām, ko mēs esam nomainījuši, kur nepārtraukti bija plīsumi, tas ir laidzis Paugurciemā 85 metri, Sabilē Tals ielas krustojumā 20 metri, tur bija caurduri jāveic šis Sabile, Lāčplēša ielas šķērsojiem 17 metri, Lubezerē centrālajā 58 metri un Stāras, tātad, tā bija laikam lauciena, es te apakšu neredzu kaut kā. Nu, jā. Tad ir šeit zem šī paša mērķa, lai noveiktu, tātad, varētu atslēgt dažādus atzarus, kur veiktu remontdarbs, kur ir vecās armatūras iekšā, vecs saks. Šeit es esmu atzīmējis tās vietas, kur mēs esam veikuši armatūru nomaiņu. Gribētu pateikt, ka tas nav tik vienkārši kaut kāda ventiļa nomaiņa akās, tas bieži vien ir visa mezgla nomaiņa, tātad vecās akas izrakšana, jaunas laks izbūva, visu jauno armatūru. Un šeit ir vairāks no šīm vietām ir parādīts Sabila, Abavs pagasts, Laicis pagasts, Lausienis pagasts, Valdemarpilī. Ejam tālāk. Tātad arī pie nefinanšu mērķiem ir tātad dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana. Šeit mums bija PVD prasības tātad Sārcenē. Bija, te mums bija tikai Urmūns bez kāds atdzelžotavs. Šeit mēs uzstādījām atdzelžotavu un aprīkojām tātad ar aizsargu joslas nožaugojam šo urbūnu un atzelžotavu. Tad mēs, lai uzlabotu arī dzeramo ūdens kvalitāti, tātad esam veikuši filtru un filtrējušo materiālu tātad maiņu. Tas viens no tādiem lielākiem pasākumiem, tas bija Valdemāra pilī, jo tie amoni joni, kas šeit ir tāds specifisks, jā, un veikuši es arī vairāk urbums kalošanu kā Sabilē, Anužos Lubas pagastā. Tālāk, jā. Tad nākamais mērķis tātad nodrošināt noteku ūdeņu savākšanas un novadīšanas pakalpojumus, uzlabot vidas kvalitātes prasības, tas ir sakarā vidas pārvaldes prasībām. Šeit mēs saviem spēkiem sakārtojam lēdu attīrīšanas iekārts. Bija paredzēts, ka tur Lakal mums izstrādāja tos norādījumus, un tur mēs arī tātad likvidējam veco septiķi, kur radās otrreizējais piesārņojums, un tātad uzlabojam tvertni, pašu aerācijas tvertni, un izveidojam jaunu izvadu bez šī septiķa, un šobrīd darbojas labi. Mundik ciemā veicam pārbūvi, divas nosēdbedres izbūvējam pašu spēkiem, un ar ārpakalpojumiem veicam tātad kanalizācijas tīkla remontu pumpurielā, kur regulāri, nu, kā teikt, sabrukušais vats bija zem pašas ielas, un regulāri bija jāveic asenizācija praktiski katrai dienai. Šobrīd šis jautājums ir atrisināts. Te var redzēt arī atkal tātad šīs pašas mērķis atkal, kā tiek darīts Valdemāra pils šobrīd nai. Rudenī tika veikti liela darba arī ņemot ārpakalpojumu, iztīrījām dīķus, pārbūvējām tātad pašu to, sakārtojam to izplūdes sistēmu, kas iziet grāvī. Nu, liela ieguldījuma tu tika veikt, jā. Nu, šobrīd ir vēl šādi darbi ir palikuši, bet var teikt, ka 80% esam vismaz sakārtojuši to vietu, ko mums prasīja reģionāla vidas pārvalde. Šeit ir tie citi pakalpojumi, te ir tātad lietas ūdens, nē, tātad, jā, par 27 tūkstošiem. Mēs esam turpinājuši darbu pie decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra, tātad izveidz, esam apsakājuši visus klientus stendē, uzsākuši darbu Talsos, diemžēl, nu, cik paspējām vasarā to izdarīt, tik izdarījām, jo ne pavasarī, ne rudenī mums šis darbs apstājās, tikai tik daudz vēl varam apsekot un reģistrēt tos, kur mēs veicam asenizācijas darbs, bet praktiski, nu, šobrīd šis darbs ir apstājies. Nākamais. Tātad otra ūdensaimniecības attīstības otrā kārta stendē, kur paredzēts ir 320 iedzīvotājiem, kā teik, nodrošināt ar kanalizācijas pieslēgumiem, 92 pieslēgumi tur tas ir, un 10 jaunu ūdens pieslēgumu. Ūdens pieslēgumi tie ir izpildīti, un tātad šeit var redzēt, mēs esam apsekojuši 98% no 92 potenciālajiem pieslēgumiem, un pieslēguši esam 180 iedzīvotāji, 48 pieslēgumu ir izveidot. Daudz to izdurējuši saviem spēkiem, ir, te var redzēt sadalījumu pa ielām, kur, nu, cik procentuāli kurā ielā kas ir pieslēgts. Atsākoties siltam laikam, mēs tomēr, nu, aktīvāk atkal pie to un arī ierobežojumu atcelšanas rezultātu, nu, cer, ka kaut kad arī beigsies, tad varēsim intensīvāk strādāt pie šie jautājumi. Nu, pa lielam tas ir viss, jā. Jautājums, jā.
Paldies. Pirms jautājumiem vārds Baibai.
Jā, paldies Talas ūdenim, paldies Igor par prezentāciju. Arī izskatot jūsu datus, ir tā, ka jūsu budžeta plāns pagājušā gadā tur ir bijušas izmaiņas ar faktisko izpildi, bet jāsaka, ka labā nozīmē šīs izmaiņas ir bijušas ieņēmumu sadaļā, ir ieņēmumu sadaļa par 114% attiecībā pret plānoto. Savukārt izdevumu daļa par 115%, principā 1% ir nu, tā kā tā starpība, kas ir starp plānoto un faktisko. Kā pozitīvu aspektu var vērtēt to, ka šogad uzņēmums ir strādājis krietni, krietni labāk nekā pagājušā gadā, jo 2019. gada zaudējumu bija 420 tūkstoši, jā. Šobrīd zaudējumi ir krietni mazāki. Es saprotu, tas ir pateicoties tarifa izmaiņām. Un kā jūs arī paši sakat, šogad jūs vismaz varējāt nu, tā produktīvāk strādāt un arī daudz labas lietas izdarīt pie dažādu šo te ūdensvadu un tīklus sakārtošanas. Bet mēs esam saņēmuši arī vakardien saņēmuši jūsu jauno budžeta plānu. Sākam viņu skatīt, bet tur noteikti es varu jau arī teikt, ka būs, mēs prasīsim jums mazliet sīkākus paskaidrojumus dažādām pozīcijām, un mērķim vajadzētu būt tomēr, kā uzņēmējdarbībā mērķim tomēr vajadzētu būt, kad uzņēmumam vajadzētu strādāt, nu, es negribu teikt ar peļņu, bet bez zaudējumiem. Ja, tā kā nu, tam vajadzētu būt tādam mērķim, uz ko mums ir jāiet. Paldies.
Paldies.
Ja, es par šo budžetu nedaudz varbūt var pakomentēt. Mēs esam neliels zaudējums tur paredzējuši. Mēs tajā pašā laikā esam paredzējuši arī 224 tūkstoši dažādās investīcijās ieguldīt. Jā, tur varbūt var kādas pozīcijas skatīties. Diezgan nu, detalizēt un īstenībā ļoti liels darbs esam paredzējuši darīt. Tas ir viens, no, kāpēc varbūt tur, es no galvas neatceros, ap 40 tūkstošiem esam paredzējuši tā kā zaudējums. Jā.
44.
Jā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi, komentāri, lūdzumi, Mirvaldi.
Paldies par ziņojumu un priecē tas, ka finansiālā situācija un darbs ir paplašinājies un finansiālā situācija uzlabojusies. Tas ir pozitīvi. Man būtu lūgums šajā gadā izvērtēt un pievērsties dzeramā ūdens zudumu novēršanai, kas arī varētu samazināt izdevumus, jo ir atsevišķas vietas, tai skaitā arī Lībaga pagastā, ja man atmiņa neviļ, gandrīz 50% sagatavoties dzeramais ūdens pazūd. Bet tas jau viss maksā. Ir jādomā, ir jāatrod, ir jāstrādā, lai to novērst. Un tā nav tikai, tas nav tikai Lībaga pagastā. Un vēl tāds lūgums jūs bilancē ir nodots ūdens tornis dišstendē. Un pēc iedzīvotāja teiktā, un arī pats es esmu skatījis kā nespeciālists, manuprāt, ūdens tornis ir sasvēries, un varētu kļūt bīstams gan apkārtējiem iedzīvotājiem, gan blakus esošai mājai. Lūdzu, apsekojiet, novērtiet, piesaistiet speciālistus, un tur kaut kas ir steidzami jādara. Paldies.
Nu, jā, es atbildēšu par tātad pa ūdens zudumiem pirmkārtam, jā, mums ir izstrādāts plāns, kas ir iesniegts un pie kā mēs arī strādāsim. Tātad otrs ūdens tonis, tātad arī tā ir mūsu, tā kā mūsu sāpe, jā, jo viņš ūdens saimniecības procesā kā tādā nepiedalās, mēs viņu saņēmām mantojumā no siltumiņa, tai pašā laikā viņš atrodas uz ezerkrastu zemes, viņš ir kā nelegāla būve, viņš mums kā pamats līdzeklis ir, bet pa lielam viņš, viņš tā ir nelegāla būve, viņš pat neskaitās nekā. Tātad šajā brīdī tur ir divi operātori, tātad Tele 2 un nu jā, un mēs esam ar viņiem runājuši, jo bija cilvēku sūdzības, kad tāda jumta gabala krīt lejā. Un viņiem sarakstāties ar viņiem, sazinotos, tādā viņus informējām, ka šobrīd doma ir tāda, vai nu mēs pārtausam līgumu, meklējam kā finansējumu no pašvaldības palīdzības vai kā toņu nojaušanai, tie ir kaut kādi 15,000 eiro, kas ir tāda summa, kas ir domāta. Operātori ieinteresēti, protams, šo toni saglabāt, viņi pa saviem līdzekļiem šobrīd jumtu ir atremontējuši. Tas notika janvāra mēnesī tagad. Vismaz tagad viņi tik daudz sakārtojuši, lai trūdens sauri netek. Un nekas no gaisa, kā teikt, nekrīt. Tāds, uz šobrīd ir tāds, nu, tāda tā situācija ar šo torniem.
Tā, Lauris pa priekšu.
Jā, bet iepriekš sarunā dzirdēju, ka šis tornis, skatoties no acis, ir sasvēries. Jautājums, ja tur tiešām nevajag veikt kādu eksperta apsakošanu un atzinumu par to būvi, vai viņu vispār ir droši. Jo kā mēs iepriekšējā jautājumā dzirdējām, ko mēs iepriekšējā, kur runājām par drošību, kur kā deputāti ļoti satraucās par drošību, tad otrajā brīdī skatos, viņas tas vispār nesatrauc. Bet man liekas, ka vajadzētu veikt kaut kādu apsakojumu ekspertu, kas var atzīt, vai šī būva vispār tur var droši stāvēt ilgstoši.
Nu, nekrīt, jā, es varbūt uz acis neesmu redzējis, ka nu, tā neievs ievērojas, ka viņš ir šķības, bet droši vien tur vajag eksperta atzinums. Jā.
Tad acim redzot, jo jums šāds atzinums ir jāveic savai būvē.
Nu, kā pamatlīdzeklis viņš ir, jā, mums nulles vērtībā, jā.
Man būtu tomēr lūgums mazliet vairāk par cik komiteja ir publiska un informatīvā daļa ir publiska par šo ūdens zudumu novēršanas plānu mazliet vairāk un par tām plānotajām investīcijām 2021. Gadā, kas šo problēmu risina. Jums bija sagatavoti dokumenti?
Mēs esam aizsūtījuši, jā, gan zuduma plāna, gan investīcijas, gan iepirkuma plāna, tas viss ir šobrīd aizsūtīts, jā. Cik no tagad man tāda tur ir paredzēti vairāki posmi nomaiņām, tur ir kā piemēram nu Nu, nav man īsti priekšā, jā, bet tur ir precīzi nozīmēt posmi metros, cik kas, kur no kurienes šajā zuduma plānā mums ir kāda darba jāveic. Tur ir paredzēts arī tādad vietas, kur jāuzlabo ūdens, tādad atzelžotanas stacija būve. Tas arī skaitās, kā teikt, pie ūdens kvalitātes ražošanas. Tur, ja runājam par Mundikciem, tepat mums ir doma arī šo te atzaru, kas iet uz Talas puses, tas jau viņa atzars, piemēram, viņš ir bez atzelžošanas, mēs viņu taisamies kā savienot ar atzelžotām un padot cilvēkiem tomēr kvalitatīvāku ūdeni, jo viņš ir vēsturiski kā tāds, viņš ir pie citu urbumu pieslēgts un bez atzelžošanas tiek padots iedzīvotājiem. tie ir tādi darbi, nu tad un vesela rinda darbu, kas mums paredzēts pie attīrīšanas tāda iekārta pārbūvēm. Mēs esam paredzējuši tīruļu attīrīšanas iekārtas pārveidot. Mēs tātad šobrīd tiek tātad pastendē mūsu tals un aji tiek izstrādāts tātad tiek veikta izpēte, kur mums ir noslēgts līgums ar L4 firmu pa 28 tūkstošiem. Tātad pirmais etaps tas ir uzmērījuma un tātad esošā situācija ir uzņemta un šobrīd viņi veic tālākos aprēķinus un uzlabojumu tāmis, ko tas varētu maksās un kā tas varētu notikt. Pie savas, ko varētu teikt, kas mums šobrīd vēl tajā investīcija plānā ir tātad, mums tulīt būs jauna asenizācijas mašīna. Viņam ir, mēs esam pasautījuši pagājušajā gadu, iemaksājuši avansu SIA Politehnikai. Tā ir mašīna ar 8 kubikmetrīgu mucu, kas būs pamatā mūsu attīrīšana iekārta. Apkalpošanai, bet varēsim sniegt arī asenizācijas pakalpojumus. Pati mašīna ir lietota iekārtu, tātad mucu un iekārtu viņai būvēja Polijā. Šobrīd viņa Rīgā vakar izgāja tātad apskati, bet vēl ir pārējās reģistrācijas. Domājam, ka pēc nedēļas viņu saņemsim. Tie tādi, tas, kas ir tajā investīcija plānā, tas atkal tādi lielie darbi.
Paldies, es redzu, ka Solvita ir komentārs attiecībā uz ūdens zudumu novēršanas plānu. Varbūt varam.
Jā, attiecībā par ūdens zudumu novēršanas plānu, tas ir viens no valsts kontroles arī ieteikumiem. Dotā brīdī Talsu ūdens bija iesniedzis tādu, es gribētu teikt, nelīdz galam kvalitatīvu un esam devuši termiņu līdz 15. martam izstrādāt gan iekšējās kontrolas sistēmu, kas paredz to, ka katru ceturksni tiek fiksēti šie ūdens zudumu apjomi, skatīti viņu ietekmējie šie faktori. Un šos pārskatus arī mēs prasīsim turpmāk iesniegt, lai mēs gada griezumā varētu konkrēti mērīt šī mērķa izpildi un sasniegtos rādītājus. Tas, ka tas plāns viņu sagatavotais šobrīd ir nepilnīgs, tas neparedz šo periodisko uzraudzību. Un es redzu šeit to, kad ir viennozīmīgi vajadzīga visu speciālistu atbildīgo iesaiste, kas veids, kā teikt, nepārtraukt uzraudzību, ne tikai tad, kad ir jānāk atskaitīties vai gada griezumā, bet ir jābūt skaidrai vīzijai un skatījumam par to, kas notiek un kāda ir finanšu ietekme, veicot katru posma nomaiņu, vai tas rada ietekmi uz šo ūdens zudumu apjomu. Es vēlētos redzēt arī to, kā tas mainās par attiecīgiem reģioniem, un kuri mums ir tie problemātiskākie, un varbūt, kas ir jāizvirza kaut kādā laika posmā kā prioritāri. Nu, šeit diezgan, es gribētu teikt, būs tāds pamatīgāks darbs. Ja? Un valsts kontrolē mums arī ir par to jāinformē.
Tad es saprotu, pareizi saprotu, kad mēs aicināsim Talsu ūdeni atsevišķi tieši par šo ūdens zudumu novēršanas plānu aprīlī pie mums tautsaimniecības komitejā.
Varam aicināt, jo viņiem pienākums līdz 15. martam ir iesniegt gan precizētu šo plānu, tur ir noteiktas vērtības, noteikta informācija, kam tur ir jābūt, un arī to, kad viņiem par cik ir jāsagatavo šī atskaita katru ceturksni, tas nozīmē pie operatīvo datu informācijas sniegšanas, tātad tikai pats par sevi saprotams būtu, kad būtu detalizēts pārskats arī par šo ūdens zuduma plāna realizāciju.
Tad man ir lūgums saistībā ar šo informāciju, tad līdz 15. marta mēs saprotu, būs šis viss iesniegts, tad jums būs pašvaldības pusē tiks veikts izvērtējums, un tad aprīļa tautsainiecības komitejā mēs šo jautājumu informatīvā daļā varētu informēt gan deputātus, gan sabiedrību. Vienojamies tā.
Jā, jo līdz marta mums arī ir jābūt divi ūdens atskaitējumi, un tad jau varēs redzēt arī precīzos datus par pagājušo gadu.
Tieši tā, tad rēķināties, ka aprīlī šāds jautājums tiks iekļauts darba kārtībā. Miervaldim vēl jautājums.
Faktiski ne jautājums, es pilnībā piekrītu Laurim, ka ūdens torņa stāvoklis ir, varbūt mums pat jānosaka datums vai termiņi, kad tas ir objektīvi jānovērtē, jo operatori ir ieinteresēti izmantot savam mērķim, un jumta salabošana nekādā veidā neietekmē torņa, īpaši, ja tas ir sasvēries, viņš taisnāks nekļūs, drošību, un ja kaut kas notiks, tad atbildēs īpašnieks, un mēs nevaram,
šobrīd, Miervaldes, piedod, ka es tev pārtraukšu, ja? Tā problēma ir tajā, ka tornim nav īsti īpašnieki juridiski.
Kādēļ?
Jo nav sakārtots īpašuma tiesības, ir tikai pamatlīdzekļa kartiņa. Būtībā tornis atrodas uz privāti īpašnieku zemes. Būtībā šī situācijā tas jautājums ir diezgan diskutabls par to, kurš par ko atbild negadījumu gadījumā.
Bet tad tas ir jāsakārto.
Pie šī jautājuma jau tiek strādāts un tiek meklēt risinājumi jau ne pirmo dienu vien. Bet tas nav tik viennozīmīgi, un līdz ar to es nevaru uzreiz arī nosaukt ne datumu, ne laiku, kad ar šo jautājumu varētu tikt galā pilnīgi un skaidrībā, kā atrisināt šīs īpašumtiesības, tas ir numur viens. Tas attiecās uz paša torņa stāvoklī, mēs, protams, varam lūgt Talsu ūdenim par cik viņš viņiem bilancē ir, bet tikai un vienīgi tāpēc, ka viņš viņiem ir bilancē, veikt šī īpašuma tehnisko apsekošanu. Bet attiecībā uz īpašuma tiesībām tas ir jau atkal pavisam cits jautājums. Lauris gribēja teikt kaut ko.
Tad man šajā jautājumā ir sakars, vai kāds no operatoriem nemaksā nomas maksu?
Nomas maksu maksā.
Kam?
Talsūdenim.
Talsūdenim. Tātad šī gadījumā es uzskatu, Talsūdens pienākums ir to izdarīt, jo viņi par to saņem...
Par to nav diskusija. Tehniskās apšakošanas akts būtu vajadzīgs, ja tas tornis tiek eksploatēts un vēl jau vairāk iznomāts. Tur es pilnīgi piekrītu. Ja, kas attiecās uz jautājumu par to, kurš ir šī torņa īpašnieks un kurš gadījumā. Tas ir vēl komplekss jautājums, kas būtībā prasa vēl darbības un risinājumu.
Bet es vēl īsti komentāru par šo stratēģiju. Tad, kad tik pajautāt šis jautājums par stratēģiju, es cerēju, kad es dzirdēšu, kādas tad ir tās pirmās darbības, kas mums jāveic tuvākā gada laikā, kas ir tās prioritārās vietas, kas mums ir jāsavēt kārtībā. Tā vietā es dzirdēju vispārīgus apgalvojumus to, ka mēs darīsim, kad mums ir jāmaina, bet tas neizkausās īsti pēc tāda plāna. Šajā gadījumā es gribētu nākamreiz, kad būs šis datums, dzirdēt nedaudz tādu skrupulozāku plāna izklāstu par to, kas tad ir tās primārās lietas, ko mēs daram gada laikā un kāds ir plāns tuvākai, pieņemsim, 3 gadiem. Lai mēs šos zudumus un aizrādījumus, kas bija valsts kontrolas ziņojumā, lai mēs viņus maksimāli maz samazinātu un ietekam uz tarifu un pārējo. Komentārs piepriekšējā jautājumu. Paldies.
Es varu pateikt, Laurija, kad mēs ļoti strādāsim pie tā, lai strateģiskie mērķi tiktu kontrolēti, un arī šī investīciju plāna sasaiste ir ļoti pamatota ar strateģiskiem mērķiem. Tas ir mūsu uzdevums, un mēs centīsimies to panākt.
Paldies. Vai vēl deputātiem ir jautājumi vai viedokļi? Ja nē, paldies Igoram. Trešais informatīvās daļas jautājums – informācija par Talsu novada pašvaldības mežiem, saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā, īpašuma un pārvaldības daļas vidas speciālists Diāna Širokajā. Lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Esmu sagatavojusi prezentāciju jums, kuru es mēģināšu nošairot. Prezentācija ir sagatavota inovatīvā veidā. Ar jau ierunātu tekstu, tāpēc es mēģināšu uzlikt. Ja jūs nedzirdēsiet, tad es pat arī pastāstīšu. Tā kā.
Labdien! Ir sagatavota informācija par Talsu novada pašvaldības mežiem.
Vai bija dzirdams kaut kas?
Mazliet skaļāk varētu.
Bet bija dzirdams, jā?
Tas bija, jā.
Dien. Talsu novada pašvaldības mežu analīzē izmantoti dati no valsts zemes dienesta un valsts mežu reģistra. Talsu novadā meža zemes aizņem 91,699,70 hektārs lielu platību. Talsu novada pašvaldība kā īpašnieks vai tiesiskais valdītājs apsaimnieko 1% no kopējās meža zemes platības Talsu novadā, kas sastāda 1,061,45 hektārus lielu platību. Pēc valsts zemes dienas tad atiem 17% no kopējām Talsu novada pašvaldības meža zemes platībām iekļaujas Balkalas pagastā, kas aizņem 180,99 hektāru platību. 15% iekļaujas Valkalas pagastām, kas aizņem 163,22 hektāru platību, un 13% Ģibuļu pagastām, kas aizņem 140,94 hektāru platību. Savukārt, vismazāku mežu zemes platības iekļaujas Valdemāra pilas un Sabilas pilsētām, attiecīgi aizņemot 5,58 un 2,76 hektāru platību no kopējās Talsu novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošās platības. Atdoties pēc valsts meža reģistra datiem, Talsu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo meža audžu platību sastāda 575,61 hektāru. Meža analīzē izmantoti dati tikai par tām meža audzēm, kurām veikta meža inventarizācija un tā ir aktuāla to brīdi. Mežaudžu platību sadalījumā pa valdošām koku sugām procentuāli visvairāk aizņem bērzu un priežu audzes, sastādot 31 un 21%, attiecīgi aizņemot 178,71 hektāru un 153,79 hektāru lielu platību. Savukārt vismazāk aizņem līgznes un liepu audzes attiecīgi 1,08 hektāru un 0,35 hektāru platībā. No mežaudžu kopējās platības 11% aizņem jaunaudžu platību, kas sastāv 71,23 hektārus. Un mežaudžu kopējā koksnes krājuma sastāda 165,880 kubikmetrus. Talsu novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plāns tiks izstrādāts saskaņā ar ministru kabineta 2014. Gada 4. Februāra noteikumiem numuru 67 noteikumi par meža apsaimniekošanas plānu un Talsu novada teritorijas plānojumu. Meža apsaimniekošanas plānu nepieciešams izstrādāt, lai nodrošinātu meža un meža zemes efektīvu apsaimniekošanu. Izmantotu dabas resursus, ievērojot meža ekosistēmas uzturēšanas un vidas aizsardzības principus, izveidot ilgspējīgu vidas attīstību, neapdraudot nākamo paaudžu ekonomisko, sociālo un ekoloģisko vajadzību apmierināšanu. Meža apsaimniekošanas plāns tiks balstīts uz ilgtermiņa mērķu formulēšanu, apsaimniekojamās teritorijas analīzi, meža resursu analīzi, meža ekonomisko, ekoloģisko un sociālo vērtību saglabāšanu. Meža apsaimniekošanas plānā norādīsim sekojošu informāciju meža apsaimniekošanas mērķi, apsaimniekojamās teritorijas platību un atrašanās vietu, informāciju par meža resursiem, piemēram, apsaimniekojamās teritorijas iedalījumu meža zemes grupās, atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizācijas un meža valsts reģistra informācijas apratas noteikumiem. Kopsvilkumu par mežauču sadalījumu valdošajām koku sugām un bonitātēm, kā arī kopsvilkumu par mežauču platību un mežauču krājas sadalījumu valdošajām koku sugām un vecuma grupām, meža nekoksnes materiālo vērtību raksturojumu, valsts uzturētajās informācijas sistēmās reģistrētu dabas un kultūras vērtību skaitu, meža apsaimniekotāja noteikto dabas un kultūras vērtību skaitu, meža infrastruktūras apjomu, un rekreācijai un vides izziņai paredzēto teritoriju apjomu. Meža apsaimniekošanas plānam paredzēts pievienot dažādus kartogrāfiskos materiālus, piemēram, meža apsaimniekošanas plānu, mežsaimniecisko darbu apjomu izvietojumu kartogrāfisko materiālu. Meža apsaimniekošanas plāna izstrāde plānota līdz 2022. Gada martam, un meža apsaimniekošanas plāns tiks izstrādāts laika posmam uz 5 gadiem. Plānotās darbības meža apsaimniekošanā lielākā un mazākā mērā tiks veiktas paralēli. Paredzēta meža zemes un meža platība apsaimniekojumu teritoriju analīze un platību uzskaita, datu bāzes veidošana, meža inventarizāciju veikšanas organizēšana, tālus un novada domas apstiprinātā budžeta ietveros, meža zemes platība apsekošana, kur nav veikta mērniecība, meža apsaimniekošanas plāna izstrādes organizēšana, un meža apsaimniekošanas saskaņā ar izstrādāto meža apsaimniekošanas plānu. Paredzēts pārstrādāt kārtību, kādā Tausnovada pašvaldība veic meža un meža zemju apsaimniekošanu, un Tausnovada doma 2014. Gada 17. jūlija lēmuma numur 317 nolikums par Tausnovada pašvaldības meža cirsmu izsoļu rezultātā iegūtā finansējuma pieprasījuma izlietojuma kārtību. 2020. Gadā meža inventarizācija veikta 84,41 hektāru meža platībā 17 zemes vienībās. Bombešu tigu tīrīšana veikta 2595 metru garumā. Meža apsaimniekošanai 2020. Gadā piešķirta 3600 eiro, savukārt 2021. Gadā 5000 eiro. 2019. Gadā piešķirtais budžets izlietots jaunaudžu kopšanai, 2020. Gadā no piešķirtā budžeta izlietoti 3565 eiro meža inventarizācijas veikšanai. 2021. Gadā piešķirto budžetu plānots izlietot meža inventarizāciju veikšanai, un pašvaldībai pieejams budžets no pašvaldības meža cirsmu izsoļu rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem, kas uz doto brīdi sastāda 52 000 eiro. Šis budžets tiks izmantots meža apsaimniekošanas plāna izstrādē, kurā prognozējumās izmaksas ir līdz 10 000 eiro, un mežu parku un kapu teritoriju atjaunošanā, kopšanā un apsaimniekošanā, un tausu nodu pašvaldībai piekritošā nekustamā īpašuma tiesību noformēšanai un nostiprināšanai zemes grāmatā. Paldies par jūsu veltīto uzmanību!
Vai ir kādi jautājumi?
Jā, paldies par prezentāciju. Es skatos roku ir Edmundam. Lūdzu, Edmundu.
Jā, man divi jautājumi. Viens, ja runājam par meža apsaimniekošanas plānu, tad tam ir paredzēts praktiski gads, tad es gribēju tikt skaidrībā, kas ir plānots izdarīt vēl turpmākajos trijos mēnešos. Tātad, ja mēs runājam par martu, aprīli, maiju. Tas ir viens jautājums. Un otrs, ko pašvaldība tad ieraudzīs pēc gada un mēneša, tad proti 22. Gada martā, kāds būs tas formāts, kas pašvaldībai tad un tiem deputātiem, kas tad strādās, tiks likts priekšā. Ko nozīmē izstrādāts meža apsaimniekošanas plāns? Paldies.
Man lūgums uz pirmo jautājumu atbildēt Arvim.
Tā. Man varētu būt tāds, tāds mazliet plašāks informatīvs izklāsts, ko atļautos tagad pateikt par patreiz spēku esošajiem dokumentiem pašvaldībā, kuri regulē jautājums, kur ir saistīti ar saimniecisko darbību pašvaldības mežos. Mazliet par mežu apsaimniekošanas nolikumu un kārtību, kādā tālts novada pašvaldība veida mežu un mežu zemju apsaimniekošanu nolikums, kurš sauc par tālts novada pašvaldības mežu un mežu zemju apsaimniekošanu, ir apstiprināts ar 2014. Gada 16. Oktobra domas lēmumu numuru 454. Domas lēmums un nolikums paredz saimnieciskās darbības plāna izstrādi, kā arī tā dokumenta kā kārtības, kādā tālts novada pašvaldība veida mežu un mežu zemju apsaimniekošanu izstrādāšanu. Otajā brīdī spēkā ir iepriekš minētā kārtība, kas ir apstiprināta ar 2014. Gada 12. Decembra izpildīto rīkojumu. Saimnieciskās darbības plāns, jeb reālā meža saimnieciskā darbība, ir apstiprināta domē periodam līdz 2019. Gadam. Par nākamajiem periodam izstrādājumā plāns attur ir prezentēts 19. Gada tautsaimniecības komitejas sēdē, tomēr plāns līdz šim brīdim vēl nav apstiprināts. Par iepriekšējā perioda saimnieciskā plāna ietveros veiktajām pēdējām aktivitātēm 19. Gadā ir minējusi kolēģi par jaunautu kopšanu 10 platībām. Tomēr līdz ar to apjomīgi meža saimnieciskā darbošanās novada mežos uz laiku ir pārtraukta. Tādējādi 2020. Gadā meža jomā vairāk tika strādāts ar dokumentu sakārtošanu un aktualizēt meža inventarizācijas lietas dabā atjaunos robežas tīkas. Ņemot vērā visu iepriekš sacīto, mūsu priekšlikums ir aktualizēt kārtību, kādā tālts novada pašvaldība veids meža apsaimniekošanu, kā arī izstrādāt saimnieciskās darbības plānu periodam līdz 2022. Gada aprīlim, jo tad būs stājies spēkā nākamo 5 gadu izstrādātais meža apsaimniekošanas plāns, kas ietvers arī apvienojumos novads. Aktualizēto saimnieciskās darbības plānu paredzēts prezentēt un lemt par tā apstiprināšanu aprīļa tautsaimniecības komitejas sēdē. Iepriekš minētie dokumenti ir pārskatāmi un aktualizējami dažādu iemeslu dēļ, tajā skaitā mainītiem nodaļu nosaukumiem, iespējamām izmaiņām likumdošanā, summu sliekšņu izmaiņām attiecībā uz iepirkumu kārtības piemērošanu un dažādiem citādiem iemesliem. Par cik visi šie dokumenti ir cieši saistīti savā mietarbībā viens ar otru, tad kopā ar apstiprināmo meža saimnieciskās darbības plānu šim gadam plānots pārskatīt arī nolikumu par tālus novadu pašvaldības mežu cirsmu izsoļu rezultātā iegūtā finansējuma pieprasījuma izlietojuma kārtību. Ierosinot papildināt izsoļu rezultātā iegūto pašvaldības pamatbudžetā izlietošanai ieskaitīto līdzekļu izlietošanas veidus un papildinot tos ar iespējām veikt tādas darbības, kā noformēt meža inventarizācijas lietas, ko jau Dienā minēja, veikt robežu uzmērīšanu un citas ar meža apsaimniekošanas plāna, informācijas reģistra izveides un uzturēšanas jautājumu un saistītu aktivitāšu organizēšanu. Tātad mēs esam uzstādījuši mērķi ne tikai attiecībā uz saimnieciskās darbības plānu šim gadam, bet arī nolikuma par tālus novada pašvaldības meža zemju apsaimniekošanu, nolikuma par tālus novada pašvaldības meža tirsmu izsoļa rezultātā iegūtā finansējuma pieprasījuma izlietojuma kārtību, kā arī kārtības, kādā tālus novada pašvaldība veica meža zemju apsaimniekošanu un apstiprināšanu aprīļa mēneša tautsaimniecības komitejas sēdē. Ties man sarsanāt.
Tātad atbildot īsākiem vārdiem, mēs ejam paralēli divos virzienos līdz plāna izstrādei. Viens ir kārtojam inventarizācijas lietas datu bāzes un dokumentālo pusi, un otrs, ja aprīlī doma apstiprinās piedāvāto saimnieciskās darbības plānu, tad arī jau šinī gadā uzsākt darbības, kas saistīts ar saimnieciskās darbības mežu teritorijās.
Jā, man būs papildinājums precizējums. Es no Arvijas stāstītās saņēmu atbildi, to, ko es cerēju vai saņēmu proti, kad mēs nonāksim arī pie detalizētas datubāzes vai reģistra izveides, tātad, kur es saprotu, kur mēs varēsim izmantot, lai saprastu, kur mums ir 1000 61 hektārs, kā viņš sadalās, kādā stadijā ir katra audze un tā tālāk. Par to man būtu skaidrs. Bet kāpēc es jautāju, ko mēs ieraudzīsim, jeb kas tiks izdarīt attiecībā pie mēža apsaimniekošanas plāna izstrādes vēl sekojušo turpmākajos 3 mēnešos, jo, ja runājam par termiņu, piekrītu, darbs ir pietiekoši apjomīgs, bet termiņš gads arī ir pietiekoši ilgs, tāpēc es gribēju saprast, kas tiks izdarīts turpmāko 3 mēnešu laikā, lai mēs māja beigās, piemēram, tautsaimniecības komitejā, varētu paskatīties, ar ko mēs esam tikuši galā. Es no arī vairāk dzirdēju normatīvu aktu uzskaitījumu, nu, kā tiks strādāt visa gada garumā. Bet es gribēju saprast, ko mēs varētu ieraudzīt māja beigās, kādā no pēdējām tautsaimniecības komitejas sēdēm.
Attiecības.
Attiecībā par šo pašu apsaimniekošanas plānu, tātad, ja mums ir dots gads, tad būtu tikai normāli, kad viņi sadala ik pa trijiem mēnešiem dome, tad apskatās un saprot, cik tālu mēs ar šo plānu esam tikuši. Nu, nebūtu loģiski nospraust gadu un pēc gada tad paskatīties, kas ir sanācis. Nu, tā taču mēs nekad nedarām, jo varbūt tas rezultāts, ko mēs pēc gada vai citi deputāti ieraudzīs, alīgi nebūs tas, ko ir cerējuši ieraudzīt un kas ir gaidīts. Loģiskāk ik pēc 3 mēnešiem apskatīties rezultātu. Par to es runāju.
Vai arī? Jā, Diāna, lūdzu.
Jā, tad principā pirmais, kas ir, mums ir nepieciešama datu bāze, jā, par ko jau tika runāts. Jo, teiksim, grāmatvedībā, kas ņemts uzskaitē, tas ir pavisam savādāk. Šeit mums ir jāuzskait daudz smalkāk, jā, lai mēs varētu paši redzēt un darboties ar šo datu bāzi un izmantot to tālāk, teiksim, meža apsaimniekošanas plānu izstrādē. Jā, tas arī ir diezgan apjomīgs darbs, kas ir jāiegūd, jā. Un līdz ar to tas jau paņem laiku. Jā, tas būtu viens. Jautājāt, ko mēs tā kā iegūstam vispār ar meža apsaimniekošanas plānu izstrādi, tad es varu minēt kā mērķus, tad tie būtu veidot ilgspējīgu un vienmērīgu meža apsaimniekošanu, jā, nodrošinot stabilus un augošus ieņēmumus pašvaldībā, jā, samazināt un nepieļaut pāraugušu audžu uzkrāšanos, piemēram, ierīkot uzturēt jaunas sabiedrībai nozīmīgus dabas objektus un atpūtas vietus, rekreācijas nolūkos, un tas kā piemēram, jā. Būtu labi arī izglītot sabiedrību par mežā notiekošiem procesiem un popularizēt saudzīgu attieksmi pret mežu un apkārtējo vidi un paaugstināt meža kvalitāti un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu saskaņā ar MK noteikumiem.
Jā, Diana, par to es saprotu, tas viss kārtība arī izklausās labi un teksts ir ausī tīkams. Tad vēl pavisam īsi un beigās, lai saprast, ar ko es galā no jums gribu. Tad man priecēja tas, ka mēs iegūsim datu bāzi, jeb kā jūs sakāt arī, nu, reģistru, kur būs skaidrība par katru atsevišķu meža masīvu, un par to, kādā stāvoklī viņš ir. Es saprotu, ka tas ir sākums, ar ko mēs sākam, vai ne? Lai saprastu, tas 1000 hektāri, plus vēl 61 hektārs, nu, kad, kādā stāvoklī mums katrs meža masīvs un katrs tas meža nogabals ir. Ar to mēs sākam. Tālāk es saprotu, tad, izejot no tās inventarizācijas, datu bāzē būs skaidrs, tad, kā mēs tekošos 5 gadus, jo tas plāns uz 5 gadiem, es saprotu, ir, ja? Kā mēs nākošos 5 gadus, tad ar sev pašvaldībai piederot šo mežu to apjomu masīvu, ko tad mēs darām. Tik tālu viss skaidrs. Tik tālu viss skaidrs, un tad tas mans pirmais jautājums, kas jau bija, uz ko es to atbildīju, projām nesaņēmu. 3 mēnešu laikā Cik daudz mēs paspēsim izdarīt, tad attiecībā no to, tā reģistra, ja mums ir 1000 hektāru, mēs būsim paspējuši pusi apzināt un noteikt, kādā stāvoklī viņi ir trešdaļu, vai kāds normatīvos aktus mēs būsim paspējuši jau tad uzlikt uz papīra. 3 mēneši, draugi, ir diezgan liels periods. Es mēģinu tikai no jums sadabūt atbildi, ko mēs tautsēmniecības komitejas pēdējā sēdē varēsim ieraudzīt.
Lūdzu, Arvi.
Varbūt mazliet par garu vai neprecīzi vai nesaprotami izteicos. Tas plāns ir sekojošs, ņemot vērā to, ka dotajā brīdī, kā jau es iepriekš minēju, tās aktivitātes mežsaimnieciskajā darbībā nav bijušas. Viņas ir pārtrūkušas kopš 2019. Gada reāla darbība. Tad mūsu priekšlikums un mūsu plāns ir aktualizēt saimnieciskās darbības plānu, lai nav šis pārtraukuma periods gada garumā, kamēr izstrādā 5 gadus plānu, aktualizēt saimnieciskās darbības plānu šim gadam, kas būs aktuāls un spēkā līdz nākamā gada aprīlim, un prezentēt un apstiprināt viņu aprīļa tautsniecības komitejas sēdē. Tas ir numur viens, un paralēli šim saimnieciskās darbības plānam mums ir jāsakārto šie visi normatīvie dokumenti, visi šie nolikumi un kārtības, jo tie dokumenti jau ir saistīti viens ar otru, un viens bez otru tur īsti nevar tā kā darboties.
Labi, paldies.
Labi, draugi, atgriezīsimies tad pie šī jautājuma aprīļa tautsaimniecības komitejas sēdē.
Drīkst, tomēr es lūkšu Diānai bišķiņ nokomentēt, jo tas ir Arvs izstāstīja secīgās rīcības, ko reāli mēs darīsim. Edmunds vairāk jautāja par to zemtekstā, kāpēc šī plāna izstrāde ir vajadzīgs gads pa lielam. Varbūt, Diāna, tev ir komentārs, kāpēc ir priekšlikums šādam periodam, tas ir viens. Otrs, varbūt tu vari atbildēt, lai nav pārpratums saistībā ar to, ka nav tā, ka tagad mēs kaut ko uzsāksim. Meža inventarizācija jau notiek iepriekšējā gadā, jau tik tam tērēt budžeta līdzekļi. Līdz ar to tev provizoriskās aplēses jau bija apmēram, cik jau tā darba ir izdarīts. Jā, un tad varbūt var arī precīzāk atbildēt attiecībā uz šo, nu, cik reāli 3 mēnešos vēl ņemot vērā to, ka finansējums mums ir, vēl papildus varēs izdarīt, nu, lai varētu tagad mēs pateikt, ka tas un tas ir nācis klāt 3 mēnešu laikā. Diāna?
Par meža inventarizāciju veikšanu ir tā, ka mums principā beidzās tūlītās iepirkums, kas ir bijis ar iepriekšējo meža inventarizācijas veicēju. Līdz ar to mums būs jauns iepirkums. Jā, ja es sludinu, tas paņems arī kaut kādu laiciņu, kamēr tas tiks veikts principā. Tie arī būtu pirmie soļi, jo mežā apsaimniekošana nav paredzama bez inventarizācijas veikšanas. Tie ir tie pirmie soļi, kas mums vispār būtu jādara, teiksim, jā, arī tā kā. Kāpēc ir paredzēts tas gads? Principā, kā jau minējām, lielu daļu aizņems tās datu bāzes veidošana. Jā, tad ir jāsagatavo arī tehniskā specifikācija iepirkumam par meža apsaimniekošanas plānu izstrādi. Jā, un, protams, aizņems arī principā pats iepirkums, jo tas būs līdz 10 000 lielais iepirkums. Tad vienvārds sakot, pēc tam tiks izstrādāts tas plāns un būs nepieciešama tā pārskatīšana arī ar darbinieku vidū, jā, saskaņošana, tas tomēr paņem visu to laiku, un līdz ar to, nu, es uzskatu, ka tas būtu normāls laika posms, tas viens gads šī plāna izstrādē.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Lūdzu, Kalvis.
Jautājums, cik tad īsti hektāri nav vispār nekāda inventarizācija veikta? Kāds skaidrs ir zināms?
Ja mums ir 1061 hektārs meža zemju, jā, tad meža platību, tad mēs varam paskatīties no galvas, nepateikšu, cik tur 500 pāri laikam bija.
Atdoties pēc valsts meža reģiona.
Vai es atvainojos, ja to mēs mēģināsim nost. Cilvēk viņš runāsies tūlītās. 575,61 hektārs ir tagad tas, kur ir veiktas meža inventarizācijas. Ja, tad atņemot no 1061, 575,61, ja, tad mazāk kā 500 hektāriem vēl nepieciešams veikt meža inventarizāciju. Es atvainojos, tās ir, meža, tās ir kopējās meža zemju platības. Ja? Nepreiz pateicu, kopējās meža zemju platības ir līdz ar to, mums ir jāapzina, cik platībai vēl ir jāveic šī meža inventarizācija arī. To es uz doto brīdi jums nevarēšu atbildēt uz šo jautājumu.
No 570, tu teici, hektāriem meža zemju inventarizācija ir?
Nevis meža zemi, bet mežaudzēm.
Mežaudzēm.
Mežaudz, jā, jo tur pēc valsts meža reģistrā tas uzskaitījums notiek mežaudzēm. Principā tas ir mežs reāli. Tur netiek skaitītas purvis, lauces un tādas, teiksim, iekšā. Jā, tas tīri meža, meža platība. Tā kā.
Mm-hmm. Vai vēl ir jautājumi? Miervalda, lūdzu.
Gribēju precizēt. Ja es pareizi sapratu, tad pašlaik mēs arī neveicam savu mežaudžu kopšanas darbus. Vai tā, vai es pareizi sapratu?
2019. Gadā notika jaunaudžu kopšana. Pagājušajā gadā piešķirtais budžets tika izlietots meža inventarizāciju veikšanai. Principā visu budžets, cik nu, pēc tiem aprēķiniem palika pāri, principā 1%, un līdz ar to tas viss tika izlietots inventarizācijām.
Paldies. Vēl jautājumi? Viedokļi? Ja nē, es saprotu, kad ir viens jautājums, bet Tautsainiecības komitejas ietvaros vēl Miervaldim.
Jā, tas gan nav saistīts ar šodien izskatāmajiem jautājumiem. Mēnesis ir pagājis, un es gribēju pajautāt, kāda ir situācija ar šķirošanas laukuma. Izveidošanas virzību, cik tālu, vai esam kaut ko darījuši, ja neesam, tad kas, kāds tam iemesls?
Šis, kā jau minēju mēnesi atpakaļ, šis jautājums ir jāskata kontekstā ar lokālo atkrituma apsaimniekošanas plānu izstrādi novadā, kas būs paredzēta valsts atkrituma apsaimniekošanas plānā, ka obligāta prasība, kas novadam, būs jādara. Jā, pagājušajā reizi, kad mēs par šo runājām, izskatījās, ka šis dokuments iet uz apstiprināšanu ministru kabinetā, tad ļoti labi zinām, ka šo dokumentu neapstiprināja. Līdz ar to mēs šobrīd tomēr secīgi sagaidīsim valsts atkrituma apsaimniekošanas plānu, un tad notiks darbs pie reģionālā atkrituma apsaimniekošanas plāna izstrādes, kura ietvaros tad arī šīs jautājumas būs kā viena no sadaļām. Bet atsevišķi šobrīd ratiem pa priekšu skriet un šo jautājumu pacelt kā prioritāro bez reģionālā lokālā atkrituma apsaimniekošanas plāna, pirms šī plāna izstrādes, tā tas netiks darīts.
Bet tad iespējams, ka mēs šis sasaukums vispār šim darbam nepieķersies, bet šāds laukums iedzīvotājiem ir vajadzīgs. Tad ko
es jums piekrītu, ka tā ir vajadzība, bet ar pirms kopējā plānošanas dokumenta izstrādes šobrīd izstrādāt nelielu sadaļu, tīri lokāli, tagad kurš pateiks, kurai vietai Talsiem stendēja Sabilē Valdemārpilī vai kuram pagastam. Manuprāt, tas nebūtu mērķtiecīgi, vēl jau vairāk, ka pats galvenais dokuments, kas sadala atkrituma apsaimniekošanu valsts līmenī par reģioniem, kur ir būtisks izmaiņas un sasniedzami rādītāji, kur ir definēti, vēl joprojām nav apstiprināts, vismaz man nav zināts. Jā. Tā kā es piekrītu, ka šī ir vajadzība, kas šobrīd daļēji tiek risināta ar to, kad ir arī dažādas atkritumu savākšanas akcijas, tā skaitā nolietotai elektrotehnikai, kur tiek informēta sabiedrība par to, kuros dienās, kuros datumos ir iespēja konkrētās lietas nodot. Ir, es zinu, ka namsaimnieki šobrīd risina daļēju šo jautājumu pie daudzdzīvokļu mājām, paredzot konkrētas dienas, kad var atstāt lielgabarīta atkritumus, kas arī tiek savākti. Tāpat ir iespēja arī vest uz šobrīd jau esošajiem šķirošanas stacijām vai uz poligonu teritoriju. Es saprotu, ka tas ir nērt un tas nav ilgtermiņa risinājums un tas nav plānveidīgs risinājums. Ir vajadzīgs plāns, es piekrītu, bet mans priekšlikums tomēr iet šajā jautājumā secīgi. Paldies kolēģiem. Ar to arī šīs dienas tautsaimniecības komiteja vēlos beigt. Paldies, uz tikšanos citā reizē.